Gepli Yer Azatlyk Radiosy. Assalamu alaykum adyrly dinleyijiler. Şugun 2018-nji ýylyň 10-njy iýuly hepdeniň tişenbe güni. Şuňky programamyzda hukuk toporlary owudyn diýip türmesindäki käbir bendilerin izinden barmagy ruhsatyň berilendigini aýdarlar. Aşgabat et önümler kıtallar ve kımmatla yar. Şeyle de beylik mağlumatlarımızı dinlap bilirsiniz. Programamızın itaati bölüğüne geçmizden odol. Men Mirdan Sariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Geçen hepte Rusya sapar eden Amerikanın senatörü Prezident Vladimir Putin'e inanıp olmayandığını aytti. Şeyle de ol Moskva bilen gepleşikleri bir mafya bilen alınıp barilen gepleşiklere denedi. Mundan başqa Respublikan partiyasynyň agzasy John Kennedy Rus hökümetine Amerikanyň saýlawlaryna gatnaşmazlygy çağırandygyny aýtdy. Kennedy Ruslara egerde noýabrdaky Amerikanyň saýlawlaryna gatnaşdylar, onda häzirki sanksiýalardan hem ýuwut gadagançylyklary bilen ýüzü-ýüz boljakdyklaryny duýdurandygyny bellädi. Ol Ruslara Ukrainanyň gündogrundan çekilmelidiklerini we Krimden çekilmelidiklerini hem aýdandygyny nykdady. Kennedy ve başqa da 6 tane Respublikan senatory 30-njy iýun 4-njy iýul aralygynda Russiýa sapar edipdiler. Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo Owganystanyň paýtagtyna eden duýdansyz saparynyň çäginde Taliban töwüşçülerini Owgan hökümeti bilen paragçylyk gepleşiklerini geçirmäge çağırdy. Pompeo döwlet sekretary wezipesine bellenenden soň duşenbe güni ilkinji gezek Owganystana sapara gelipdi. Bu aralykda Owganystanyň gündogrundaky Nangarhar vilayatyny Islam döwleti ekstremistik toporunyň jeňçilerinden arasyrlamak boýunça ýürüýte operasiýa geçirildi. Häzir Owganystanda NATO-nyň ýol başçylygyndaky missiýasynyň çäklerinde 14 000 amerikalyk eskeri gullyk geçýär. Owganystanyň Jalalabad şäherinde howpsuzlyk barly gözükçülük nokudynyň goloýunda janyndan içiniň amala asyran hüjümi netijesinde azyndan 10 adam öldi. Nangarhar vilayatynyň häkiminiň idarasynyň ýaýradan beýanatyna görä, hüjümde paragty ýylatdan 8 adam we 2 polisiýa işgäri helak bolupdyr. Hüjümde 4 adamyň hem ýaralanandygy aýdylýar. Hüjümiň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öz üstüne almady. Ermenistanyň paýtagty Yerewanyň täsirli häkimi wezipesinden çekildi. Bu köpçülüklüň köçe protestleriniň netijesinde oppozisiýa lideri Nikol Paşinyanyň häkimet başyna geçmegi bilen ýurtda başlanan siýasy özgörüşleriň fonunda bolup geçdi. Taron Markaryan öz beýanatynda wezipesinden çekilmeginiň sebäpleri barada hiç zat aýtmady. Iýunyň ortalarynda ýurdun milli howpsuzlyk gullugy Markaryanyň gözükçüligindäki munisipal fondlaryny derňäninden soň paýtagtyň häkimi basyş astyna düşüpdi. Yerewanyň fondunyň direktori we ýene bir näçe resmiýeti guruluş ruhsatnamalary üçin pul teristelerini soramakda aýyplanyp tutuk edilipdiler. Markaryan ozolki häkimet başyndaky Respublikan partiýanyň täsirli agdaty bolup, ol öňki premier-ministriň hem oglydyr. Ol 2011-nji ýyldan bäri Yerewanyň häkimi bolup işläpdi. Xorwatiýanyň futbol federasiýasy ýurdun ýygynda toporunyň täälimçisiniň kömekçisini wezipesinden boşatdy. Ogunyň Vukoýewiçiň çetleşdirilmegi dünýä çempionatynda xorwatlaryň Russiýany ýeňmeginden soň oýunçylaryň biriniň video ýazgyda Ukraina şöhrat diýip gygyrmagy bilen baglylykda dürän dawa bilen iltesiklidir. Ýeňişden soň Vukoýewiç xorwatlaryň hüjümçisi Domagoz Vida bilen birlikde video ýazgy edipdiler. Olaryň ikisi hem ozal Ukrainanyň Dinamo Kiýew toporunda oýnapdylar. Xorwatiýanyň futbol federasiýasy xorwat delegasiýasynyň bir agzasynyň hereketleri üçin Rus jemgyýetinden ötünç soraýar. Ognjen Vukoýewiç we Domagoz Vida hem öz beýanatlary üçin ötünç soraýarlar. Olaryň muny siýasalaşdyrmak niýeti ýokdy, emma gynansakda bu şeýle garşylandy diýip federasiýanyň beýanatynda aýdylýar. Video Russiýada nägilelik bilen garşylandy. FIFA hem munyň bilen baglalykda derňe geçirdi. Käbir Russ siýasatçylary Ukraina şöhrat çygarynyň siýasy manysynyň bardygyny aýdyp, munyň FIFA-nyň düzgünlerine tert gelýändigini aýtdylar. FIFA Vukoýewiçe 15 000 dollar möçberinde jerime salynandygyny we Vida duýduruşyň berilendigini mälim etdi. Äher dinozawrlaryň käbir görnüşleri öňkü çak edilen döwürden hem 25 million ýyl uzal ýasapdyrlar diýip Argentinalyk ekspertleriň bir topary öňe sürdi. Ekologiýa we tebigatyň ewolýusiýasy neşrinde çap edilen maglumatda mundan 200 million ýyl uzal ýasap geçen dinozawrlaryň galandylarynyň tapylandygy bellenilýär. Ingenia prima atlandyrylan bu jandarlar sol döwürde degişli iň äpet Triasik dinozawrlarından hem 3 hissä uly bolupdyrlar.